Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Владислав Пунчев, журналист, международник, вестник Стандарт. Здравей, Влади!
Здравей, Клара! Здравейте, вие слушате на Радио КВ.
Е, най-общия ми въпрос звучи така. Украина на къде днес и утре? Заплаха за световния мир или търговия за влияние и интереси? Има ли опасност за българските интереси? Да започнем обаче най-напред от българските интереси. Как се отразява на България събитията в и около Украина?
На всички тези въпроси, които ти постави току-що, отговорът е утвърдителен. Наистина, наблюдаваме през последните близо 4 месеца една истинска криза в международните отношения, не само в политически аспект, но както виждаме и нещата ескалират към премерване на сили, към струпване на военна техника, към откровени така заплахи за действие с конвенционални сили, докато междувременно на дипломатическия фронт, къде е по-явно, къде е по- тихо, дипломацията буксува. Сега това е,
да,
съжаление, тъжната истина.
Да.
Какво ще се случи? Мисля, че за никого не е тайна, че на 16 март Крим ще гласува за, може би, за отделяне, как да го формулираме точно, защото там има доста главоблъсканици, чисто правни.
Точно така. Точно така. А те пък главоблъсканиците ще преминат в главоболие след референдума.
Те вече са главоболя,
да.
Пак казвам, точно защото за всички е ясно какъв ще бъде резултат от това гласуване, което има твърде много забележки по него. Общо взето, както се личи, никой няма да признае резултата от този вод. Имам предвид от Запада, от страна на Европейския съюз, изобщо,
да,
на щатите.
Включително нашия външен министър също заяви, че няма да признаем резултатите.
Е, ние сме част от Европейския съюз.
Да. Това казвам включително и ние.
Да. Но в всеки случай наистина наблюдаваме нещо уникално, може би, едно от уникалните събития на 21 век. Излишно е да се правят някакви аналогии, въпреки че не е толкова трудно да се направи аналогия и с Грузия, и с Абхазия, и с Южна Осетия, а защо не и с Косово.
Точно така.
Преди новото, да, хилядолетие. Общо взето това, което се случва в Крим, до известна степен и даже до голяма степен се използва от стратегите в Кремъл за легитимиране и за обосноваване на действията. Естествено, ние като западни хора, може би, или по-скоро като посредата поставени между Изтока и Запада, защото ние все пак трябва да балансираме.
Точно, да. Нашата позиция много трудно ще се изработи.
Ами, за съжаление, точно така. Аз това, което виждам като позиция от страна на България, тя е доста така умерена. Ние ще вървим така с... ние сме част от европейското семейство, което реши Европейския съюз, което реши мнозинството,
да,
защото в крайна сметка сме уязвими и чисто търговски, и чисто економически. Естествено, на първо място веднага се поставя въпрос с доставките на газ. За никого не е тайна, че ние сме доста зависими от тези доставки. Ако влезем и по-надълбоко, сме зависими от доставки на други енергоносители като нефт, но това мисля, че не е някаква новина за наблюдаващите тези,
да,
събития.
Сега, аз няма да те питам за подробностите по събитията, защото всеки ден в информационните емисии информираме нашите слушатели, но непременно искам да отговориш на въпроса, откъде се тръгна, защо се случи тази криза в Украина, защо не може да се реши бързо, лесно и просто и се стигна чак до наслагване на военна мощ в доказателствата на правотата на едната и другата страна. Къде е заровено кучето в този кризисен и скандален район?
Версиите са две. Естествено, едната е руската, другата е западната. Аз бих взел някаква междинна позиция, по-скоро някаква умерена позиция, като заявя, че и двете страни направиха доста сериозни грешки, за да се стигне до тук. Естествено, ако трябва да обвиним някой, да посочим с пръв, което не искам точно да го правя, но в крайна сметка до известна степен европейската бюрокрация доведе до тази,
да,
ситуация.
Защо?
Защото всъщност отказа от подписването на договор за асоцииране с Европейския съюз,
да,
от страна на Виктор Янукович в края на ноември, всъщност това запали бунтовете. Но като се замислим в крайна сметка какво предлага Европейския съюз, да не би в близките години някой да вижда Украина част от Европейския съюз.
Да.
Дали някога вижда тази държава която също има много въпросителни, що за държава, има ли такава държава. В крайна сметка, ако влезем още по-надълбоко в анализа, историята на Украина е де-факто Западна Украина се присъединява, т.е. През 1939 година, когато Хитлер и Сталин поделят плячката, Западна Украина става част от това пространство.
Да.
Междувременно Източна Украина е била и ще бъде рускоязична. Ако още по-надълбоко влезем в историята, нека да не забравяме откъде тръгва, нали, историята на Русия изобщо от Киевска Рус, от чисто, не да знам, религиозно и етнически мотиви. Така че, защо се стигна? Може би се стигна до известна степен и заради радикализацията на протестите.
Да.
Пак има две версии сега. Кои бяха по-радикални? От една страна пък дали режима или изобщо властта, ако е конгрес, ако е коректно да се нарече режима в Киев, се опита с сила да потуши протестите, или може би защото сред протестите имаше чисто фашизоидни елементи, които в момента се опитват да влияят върху новата власт в Киев. Други въпрос е тя колко е легитимна, защото пак казвам, въпросът е на прочит, от чия страна е прочита, дали от руска страна или от западна страна.
Да. Сега не бива да пропускаме и едно много важно обстоятелство. Повече от очевидно е, че Съединените щати и Западна Европа искат да изтласкат Русия, като буферната зона е Украина. Русия от своя страна пък иска да продължава да настъпва към територии, които граничат с Европейския съюз. Ясно е, че и двете страни трудно ще отстъпят от предварителните си намерения, но на мен ми направи много, много силно впечатление една статия на Хенри Кисинджер.
Точно за него искаме да говорим.
Добре.
Защото това, което казваш, това са и фундаменталните грешки на едната и на другата страна.
Точно така.
Нито Русия може да бъде подчинена на Запада, най-малкото, защото първо Запада няма конкретна стратегия.
Точно така.
А после Запада не може да си въобразява, че може да налага някакъв модел на поведение, изобщо на ценности, на начин, изобщо на провеждане на политика на Русия, която си е субект, и то много стратегически важен субект за международното отношение.
Да.
От друга страна пък критиките към господин Путин са, че той действа по начина, по който се действа по време на студената война. И ако продължи да се опитва да коригира границите на Русия, нека така да бъде по-меко, това ще доведе до една реципрочност и до нова студена война, която едва ли някой иска да позволи да се случи отново. Защото между блоковото пространство, противопоставяне, всички знаят какво сочи историята от близкото минало, това е една непрекъсна конфронтация, която не е в интерес изобщо на никакво нормално състояние на международните отношения.
Да.
Така че, може би и двете страни трябва да постигнат някакъв компромис, някакво междинно положение. Като конкретния случай, може би най-важното е да се изчистят всичките неясноти, които са около
така?
Черноморския флот, който е базиран в Севастопол.
Mm-hmm.
Последно договора, който беше подписан, беше за договор за наем на база до 2024 година. Да не забравяме, че това е база на Черноморски флот от 19 век. И всъщност това е основната причина господин Путин да предприема всички тези действия, които изглеждат доста страховито, може би, за обикновения.
Всъщност, заради това ли Крим е толкова важно звено в тази криза?
Ами не само заради това, защото...
Какво означава Крим за Русия, за Украина, за Европа, за Съединените щати, че така се съсредоточиха всички погледи в Крим?
Крим означава доста повече за Русия, отколкото Съединените щати. Крим е и история, и емоция, и ако щете, и гордост. Сега естествено не говоря за намеренията, може би, на някои стратези в Кремъл за установяване на нов сателит на Москва от нещо познато от близкото минало.
Mm-hmm.
Но общо взето това е, според мен, най-важното, именно този елемент, който е Черноморския флот базиран там, все пак това е доста стратегическа част,
da.
Стратегически важна част от руските въоръжени сили и изобщо от възможността на Русия да бъде един геополитически сериозен играч. Сега, други въпрос е, че чисто по така етнически погледнато, 60% от населението в Крим са руско говорящи.
Да.
Господин Сталин започва да, след края на Втората световна война, започва да изгонва оттам местното население, татарите, които имат възможност да се върнат по тези места едва след края на Студената война, в началото на 90-те години. де-факто, както да погледнем, украинците там са едва 25%, т.е. една четвърт от населението.
Да, да.
Така че това също трябва да се има предвид и това между другото също го посочва и господин Кисинджер в своя скорошен анализ.
Сега не знам доколко е възможно като решение. Той предлага Украина да първо да има право свободно да избира своите икономически и политически обвързвания. Това е постижимо. Но Украина не трябва, казва той, да влиза в НАТО. Украина трябва да остане неутрална. Това не знам доколко е реалистично. Защото влезе ли в Европейския съюз, влизането в НАТО е почти сигурно.
Ами, това е големият трън всъщност в на Русия. Това е големия страх, нали? Да. Дали някой се опитва на Запад тайно или явно да го постигне. Мисля, че трябва да го доста адекватно и рационално да се обмисли на подобно нещо. Но в крайна сметка аз съм съгласен с Кисинджер от гледна точка на това, че Украина не трябва да бъде поставена пред избор изток или запад.
Точно така.
Защото тя така или иначе исторически е разделена на такава, на източна и на западна част.
Да, да.
Запада, който е католически и говори украински и е проевропейски ориентиран, и изтока, който говори на руски, който е православен. Една подобна дилема пред Украина неминуемо ще доведе до разцепление. Нещо, което елемент, на което разцепление ние наблюдаваме от началото на кризата.
Кисинджер казва и още нещо много важно. Украина не трябва да бъде преден пост на никой от двете страни срещу другата, а да функционира като мост между тях. Възможно ли е това да се постигне?
Напълно възможно е според мен, ако всички седнат на една маса с всички разумни доводи и аргументи и инструменти на дипломацията.
В най-близък план какво се очаква да се случи според тебе?
В най-близък план очаквам руските войски, които уж не са руски, въпреки че те си имат тези отряди на самоотбрана си имат доста така солидна бронетехника, танкове, артилерия, зенитни ракети, включително флот. Не забравяме и флот.
Да, да.
Предполагам и съм сигурен, че те ще останат разположени там още известно време. Други въпрос е сега, Крим, ако реши, като реши да се отцепи и да се пресени към Русия, това в крайна сметка как точно ще се случи, защото чисто статистически погледнато, около 80% от доставките дори на питейна вода, не говорим за газ, говорим за питейна вода и за електричество, идват от континенталната част на Украина.
Да,
тоест, ако Русия реши да присъедини Крим,
така?
Нещо, което очевидно... А между другото, това е един много важен елемент. Нас кова ще отворя. Ако следваме сега начертания сценарий, нали, след референдума, Руската дума да приеме законопроект за присъединяване на нов субект към федерацията, нека да не забравяме, че последната дума е всъщност на Владимир Путин, който трябва да подпише този закон.
Да, да, да.
Ако се приеме.
Да.
Така че, де-факто, от него зависят нещата. Но, ако Крим реши да се присъедини, да не би Русия да успее, то може да успее, но това говорим за един мега проект по изграждане на нова инфраструктура, на нови доставки на електричество, на газ, въобще на всякакви възможни стоки.
Да. Може ли да се стигне до военен конфликт и до Трета световна война, така както прогнозират някои политолози?
Не мисля, че някой ще направи тази безумна грешка за натисне спусък. Защото Западът не е склонен да се въвлече в конфликт. Това Путин много добре го съзнава.
Да.
И затова си разполага военните части там, които всъщност той казва, че не са военни части. Има днес един руски депутат. Каза ми, да, ние имаме там едни войскови части, които са разположени там за всеки случай, ако стане нещо.
Да.
По последни данни те са около 30 000. А всъщност в момента се извършва едно дрънкане на оръжие, което се засилва с наближаването на дата на референдума. Интензифицират се военните учения, които са по граница с Украина. Сега преди малко четах, че около 80 000 военнослужащи имат
стъпани
по границата на Украина. Сигурно пак ще се излезе с формулировката, че те са предварително планирани едва ли, защото ние много обичаме тази формулировка в днешно време да я четем и да се съгласяваме, може би, с нея. Но не мисля, че някой ще направи безумната грешка да натисне спусък.
Да. Аз ти благодаря за твоето участие. Пожелавам ти много хубава вечер и успех.
Благодаря ти на теб и на вашите слушатели.
Благодаря ти, Владислав Пунчев, журналист международник, вестник Стандарт.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.